Азатлык радиосу сени бүгүн 4-август сейшембе күнү микрофон алдында алдашкарасы ва бүгүн биздин тапшырууда публицист Фензаман Баттал вафат. Шалада татар милли аракети вакили Рафис Кашаповну иркке чыгарууну талап этип жалгыз пикетлер узду. Кырым татар жолбашчысы Мустафа Жаминов дүйнө Кырым татар конгрессине турунда өз пикирлерин жеткирди. Башкырстанда Сос Инвестбанкнын лицензиясын Мәскеу тартып алырга мүмкин. Булар барысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наил Олан таныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Европада иминлик һәм хезмәттәшлек оешмасының мониторинг миссиясе белгечләре Донбасста Русия хәрбиләре булуын ачыклаган. Алар сепаратистлар чигендергән авыр коралны саклаган. Объектны саклаучы кораллы кеше үзен һәм башкаларның да Оренбурдагы 16-нчы һава десанты бригадасыннан булуын әйткән. ОБС хәрбиның киемендә тамгалар юк иде дип белдерә. Украина һәм Көнбатыш Русияны Донбастагы сепаратистларга корал һәм хәрбиләр белән булыша дип гаепли. Мәскәү бу низакта катнашыбыз юк дип белдерә. Русия саклану министрлыгы хокук яклаучылар сорауларына Русия хәрбиләре Украинага җибәрелмәде һәм җибәрелмәячәк дип җавап бирә. Украина тышкы эшләр министрлыгы Русиягә яңа чикләүләр әзерләп, аны раслау өчен хөкүмәткә тапшырды. Бу хакта Украина тышкы эшләр министры Павел Климкин белдерә. Аның сүзләренчә, бу яңа чикләүләр Русия Кырымны аннексияләнгә кертелә һәм бер кайчан да алынмаячак. Әнә шул рәвешле Кырым Украинага кайтачак, күпләр көткәнгә караганда иртәрәк кире кайтачак, ди Климкин. Ул иртәме соңмы икътисади кыенлыклар сәбәпле Мәскәүнең сөйләшүләре үстәле янына утырашагында әйтә. 2014 елның мартында Кырымда һәм Севастопольдә референдум үтте. Кремль ярым утрауда яшәүчеләр Русиягә кушылу өчен тавыш бирде дип белдерде. Көнбатыш илләр һәм Киев референдумны канунный түгел дип әйтте. Русияны Кырымны аннексияләүдә гаепләделәр. Европа берлеге, АКШ, Украина һәм кайбер башка илләр Русиядәге физик һәм юридик затларга каршы чикләүләр кертте. Новосибирский хакимияте Алексей Навальный һәм Михаил Касьяновның демократик коалициясенә 11 августта шәһәр үзәгендә митинг һәм йөрыш үткәрергә рөхсәт бирмәде. Хакимиятләр моны оппозиционерлар митинг оештырырга теләгән урында яңа уку елы башлану уңайыннан башка чара үтә, ә йөрыш үтәсе урамнарда күп кеше катнашында чара үткәрү тыелган корылмалар бар дип белдерә. Аңа кадәр мэрия үтенечегезне соң тапшырдыгыз дип Демкоалициягә 9 августта чара үткәрергә рөхсәт бирмәгән иде. Беренче яртыйлыкта Казанда 247 300 квадрат метр торак төзелгән, узган елның шул вакыты белән чагыштырганда бу 40%-ка кимрәк. Бу хакта Казан думасы хисабында әйтелә дип яза ведомости. Ипотека өчен кредит бирү дә шул чама кимегән. 2015 ел башыннан Русиядәге банклар 467,9 миллиард сум ипотека кредиты бирген. Бу исә узган елның шушы вакыты аралыгы белән чагыштырганда 40,1%-ка кимрәк. Sequoia Credit Consolidation президенты Елена Докучаева Русиядә ипотека өчен кредит бирү 2012 ел дәрәҗәсенә төште дип белдерә. Ипотека кредитын түли алмаучыларның гомум суммасы ярты ел эчендә 17,4%-ка артып, 54,13 миллиард сумга җиткән. Татарстанда мөселманнарга эш эзләү Халал Work сайты һәм смартфоннар өчен кушымта сынау рәвешендә эшли башлый. Бу хакта М24 белдерә. Оештыручылар портал бер атнада тулы кешенә эшләп китәчәк дип әйтә. Бу проектны оештырган Айрат Касымов сүзләренчә, сайт мөселманнарның хәлләрен күпкә җиңеләйтәчәк. Кайберләре яулык япканга һәм сакаллы булганга эшкә урнашу өчен сөйләшүгә барудан баш тарта, ди Касымов. Сайтта бөтен төр эшләр дә күрсәтеләчәк. Без хәл өлкәдә генә түгел, ә эш базарындагы барлык юнәлешләр белән эшләргә җыенабыз, дип белдерә Касымов. Кредит бирү, хәмерләшемлекләр һәм тәмәке җитештерүче ширкәтләр бу сайтта теркәлә алмаячак. Татарстаннан тыш кушымта Мәскәү һәм Төньяк Кавказда эшләячәк, дип тә белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Соңгы хабарлар белән айна алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 август иртәнге сәгать 10-да язучы публицист Фәнзаман Батталның гомере өзелде. Фәнзаман Баттал бүген иртән ашыгыч ярдәм табиплары кулында җан биргән. Бу турыда Азатлыкка аның дусты Корбангалиев сөйләде. Ул кичә Түбән Камадан килгән булган, мәрхүм аны үзендә кунып иртәгә сәкенлегенә китәргә кыстаган, көтелмәгән кунагы булмаса, язучы ялгыз калган булыр иде. Кичә апамны күрергә дип килдем. Казанда булганда Фәнзаманны күрмәй киткәнем булмады. Без бик якын дуслар. Кол кунып китәрсең дигәч, каршы килмәдем. Аның белән аралашуны яратам. Бик кер күңелле иде ул. Кичә кәефе дә әйбәт булды. Мине Татарстан яңа гасырга алып барды. Менә бу гер спорты буенча рекордсмен дип мине таныштырды. Языгыз, төшерегез, аны сөйләгез дип мактау сүзләрен кызганмады. Телевидениедән соң чыккач, базарга сугылдык, азык-төлек алдык, тәмтәннәр белән өйгә кайтып кердек. Ул декабристлар урамында тора иде. Телевидениегә дә матбугат тана якын. Кайткач икәүләп ашарга пешердек, табын артында төрлесен искәртшереп сыйландык. Аннары ул ятып торам дип китап укыды. Бераздан соң чиратлашып Казан утларыннан шигырьләр укыдык. Хисле кеше иде бит ул. Мәхәббәт турында сөйләштек. Ул сугыш вакытларын искә алды. Әнә ул укыган аз-азлап дигән китабының битләре дә ачык калган. Иртән 7-дә тордык, мин иртәнге күнегүләр ясыным, ул да миңа кушылды, аннары чәй куйдым, тәмле итеп тынәттем, әйдә чәй эчәбез дип чакырдым. Тукта, кер юырга кирәк, машинага салыйм әле, диде. Бу эшне соңыннан да эшләргә мөмкин дигәнгә, чәй эчәр алдынан тагын бер тапкыр тәмәке тартыйм әле, диде. Аннары керде дә хәлем бетте дип ятты, шыбыр тиргә батты. Мин тастым алып бирдем, битен сөрттем, һава җитми, тыным кысыла дигәч, идәнгә ятарга ярдәм иттем. Асмы чирең бармы әллә дип сорыйм, юк, бер вакытта да авырганым булмады, дип җавап кайтарды. Арда хәле әйбәт түгеллеген аңлагач ашыгыч ярдәм чакырттым. Аларга шалтыратканда иртәнге 9 сәгать 17 минут иде. Алар инде 10-нчы яртыда фатирда иде. Укол ясадылар, система куйдылар, әмма ярдәм итә алмадылар. Безнең күзләр карашты, әмма ул дәшә алмады. Изелде. Табиблар кулында җан бирде. Беренче булып Татарстан яшьләр, Татарстан язучылар берлеге Рафис Корбанга Татарстан яңа гасыр каналына хәбәр итте. Кызы Гөлнур белән кияве дә килеп җитәргә тиеш. Улы да бар аның, әмма аның белән элемтәм юк, бик аралашмыйлар иде алар. Фәнзаманның бер васыяты бар, ул алай болай була калса, мине туган авылымда җирләгез дигәне булды. Рафис Корбанга бу турыда әйттем, ул оештырырбыз дип вәгъдә итте, дип сөйләде язучының дусты. Әлеге вакытта Фәнзаман Баттал җәсәдән Корбангалиев, шаржлар остасы Зөлфәт Хәйруллин, дусты Азат Низамиев саклый. Зөлфәт Хәйруллин язучының үлеме үкенечле диде. Иң якын соңгы дустын да бакыйлыкка китеп барды, ышанасы килмисен карады, күрешә алмадык, әмма телефоннан Зөлфәт, кайчан бакчаң алып барасың, гармун уйнар идең, җырлар идек, дип әйтте. Әмма ләген үти алмадым. Ярый әле янда кешесе булган, бик җиңел үлем булган дип уйлап утырам. Якты кеше үзенчәлекле шәхес иде, югалттык, дип сөйләде ул. Аны соңгы юлга озату иртәгә узачак. Фәнзаман Баттал васыяты буенча үзе туып үскән Минзәлә районы Орысу авылында җирләнәчәк. Фәнзаман Баттал ачы телле сатирик, әдәбият белгечләре һәм тәнкыйтьчеләре аны сатира батыры дип югары бәяләде. Язучы үзе сатира көлдерүдән бигрәк уйландырырга тиеш дип саный иде. Аны күбесе хакыйкатьне ярып әйтүче буларак истә калдырачак. Аның публицистик сатир язмалары Татарстан яшьләре газетасында, Шаян журналында урын ала иде. Үзе дә бик теләп интервьюлар бирә иде. Азатлыкта да аның киске фикерләре еш яңгырады. Менә хәзер берсен сезгә дә тәкъдим итәбез.
Икмәк дип кенә яшәргә ярамый. Иң беренче чиратта азатлык кирәк. Ул әле теге тамак тук булдык та шуның белән менҗә бара дигән сүз түгел. Ул әгәр дә үз халкыңның, үз республикаңның азат булуын белмисең икән, әле ул барыбер томактан да үтми әле ул ризык. Менә шуны белеп яшәргә кирәк бүген. Чөнки булдыклы халык, ул бүген ашаганы белән генә канәгатьләнми. Ул киләчәк 100 еллар турында да, гасырлар турында уйларга тиеш ул. Үзенең оныклары ничек яшәячәк, аларның оныклары ничек яшәячәк. Кушлар хәл ителмичә халык бер вакытта да тынычланырга тиеш түгел.
Бу Фәнзаман Батталның Азатлык радиосына биргән әңгәмәсеннән әзек иде. Исегезгә төшереп узабыз, Фәнзаман Баттал иртәгә үзенең туган авылы Минзәлә районы Орысу авылында җирләнәчәк.
Азатлык радиосы.
Siz Azadlıq Radiosunu tanıyırsınız. 3 avqustda Şəhərli Hakimiyyət binasına işgər gelişlər, Tatar Milli Hərəkəti aktivisti Rəfis Qaşapovna irikə çıxaruna tələb etkən şəhərlər qüdərgən kişilərə yoxluqdı. Şəhərlədə Hakimiyyət binası qorşuna irtəngi 8-ci artılarda Rəfis Qaşapovna yaqlab 2 kişi, yazışı, cəməqət əşliqlisə Aydar Xəlim, həm Şəhərlə Tatar İctimai Uzəqi əqzəsi Fəxim Vəliyev çıxan idi. Qırımını anneksiya eləvgə qorşu internetdə taratqan məxəllələr üçün ekstremistlikdə qayıblənib qulğa alınan Rəfis Qaşapovna yaqlab çıxışla şəhərlər qütərəb durğan arada onlara sıraqlar bir fikir birləşib alabız. Hakimiyyət binasına qırımının tıp işəqindən 3-4 metrlap qınaş ittirək şəhər qütərəb basıb durğan yazılışı Aydar Xəlimgi xəbərşibiz Qafiullah Qaziz müracaqat etdi.
Aydar efendim, mən sizin tələbinizdə prokuraturanın Rəfis Qaşapovna qarata işin toxtatılmasını tələb edirsiniz. Mən bunu prokuratura sözü indi qomam sözmü, yəki indi mən bütün şu orqanlara qarata kullanılama?
Barışta da kullanılma, deyə bilirim mən. Çünki mənə bir iki tapxır mən bu prosesdə buldum, prokuraturanın xilanışı qorunub tıra bütün şu repressiv aparatının tiləgənin kullanırıqa tırışalar. Ондағы беспредел, ондағы қырғилық, ондағы кішіге шахысқа парата болған басын, ол сөйлеп бітіре алмаслық бір шул қадар бір көрініш кенде. Хәм, шынақта прокуратураның күшіне-күшіне біздің, милләтіміздің сирек бір ұлын түрмеге тығырға тырышуының бик ашык дәлиле булып тора.
Менә Рафис Кашапов битендә 8-нче 9-нчы ай китте, шушы төрмәдә утыра. Хөкем карары да чыгарылмый. Шушы уңайдан уйланганыгыз бармы? Ни өчен менә
бар, ә ул шулай кушылган. Менә шул прокуратура ми ул исеменнән тотыла бит инде. Прокуратура барысына юлаша, барысына юл яба. Чынлап та 1 елга якын кешенең бу итенде теге хөкемсез һәм карарсыз кешене төрмәдә шерету дип атала. Бу шул татар милли хәрәкәтен булган, халы исән сау калган өлешен тәмам тарқату, тәмам юкка чыгару һәм Рафис Кашафны дискредитер итеп аның айласына тапшыру, аның үстә тапшыру һәм аны гамәлдән чыгару өчен барган көрәшнең ачыкча кылышы булып тора.
Рәхим әфәнде, менә сез бүген ялгыз пикетка чыккансыз инде. Менә шушы пикетка чыгу һәм инде шушындагы язма Рафис Кашаповны азат итәргә ярдәм итәр дип уйлыйсызмы?
Бик шанабыз инде, шанам шундый. Сез бүген не бара бит, Рафис Кашаповны? Шанабыз аны үзен. Татар халкы инде бездәгә сәтәм мен шалкы. Аны кимсе түләр бик озакка сузылмаска тиеш тәлемен. Инде бер жыл була бит хәзер аның түрмәдә утыруына.
Татар милли хәрәкәт активисты Фәхим Вәлиев фикере булды. Әлеге видеоны сез безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyq.org.
Азатлык радиосы.
Төркем юк илде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1-2 августта Анкарада Бөтендөнья Кырым Татар Конгрессы узуы турында инде сөйләгән идек. Хәзер Кырым Татар юлбашчысы Мустафа Җәмиловның әлеге чыгарыга карата бәя бирүен тәкъдим итәбез.
Были на какие-то резкие перемены от того, что мы провели конгресс, не ожидаем, но абсолютно уверены в том, что здесь сделали шаг в правильном направлении. Мы мобилизовали всю крымско-татарскую диаспору. Они увиделись с представителями народа, которые проживают на своей земле. И очень нам отрадно, что точка зрения по поводу ситуации, сложившейся на нашей земле, полностью совпала. Главная наша цель – это освобождение нашей земли от оккупации и восстановление территориальной целостности Украины. Вы знаете, когда люди чувствуют, знают свою неправоту, они заведомо хотят предпринять какие-то меры, чтобы вот то мероприятие, тот конгресс не состоялся. Они заведомо начали говорить о том, что вот там будут приняты неправильные решения. Конечно, не исключается, что кого-то могут не пустить, кого-то могут репрессировать. Но это борьба. Климкин, министр иностранных дел, сказал о том, что украинское государство, не имея в виду нынешнюю власть, предыдущие власти, не совсем правильно, мягко выражаясь, действовали в отношении крымско-татарского народа, это вызвало бурю аплодисментов. Они, люди, были тронуты, что государство находит смелости назвать вещи своими именами. Президент Всемирного конгресса, он волевые решения принимать не может. Поэтому то, что там я или Чубары, большой разницы нет. Я думаю, Чубары более подходящая фигура по нескольким причинам. Вы знаете, что оккупационные власти делают все для того, чтобы уничтожить Меджлис, ослабить его. Она действительно кое-чего не добилась. Председатель Меджлиса не может заехать на свою родину. Его первый заместитель под арестом. Против многих членов Меджлиса возбуждены уголовные дела. То есть оккупационные власти пытаются парализовать деятельность Меджлиса. Но Меджлис – высший представительный орган нашей нации. И выше Меджлиса, выше Курултая ничего не может быть. И поэтому, давая полномочия президента Всемирной организации крымских татар, мы усиливаем Меджлис.
Крым татар юлбашчысы Мустафа Джамилов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз osatlak.org. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда маңгашы коммунар хезмәтләр өчен түләмәүчеләрнең утларын, зәләр кайнар суларын ябалар, зур бурычлары булганларны мәхкәмәләргә бирәләр иде. Хәзер инде коммунарчылар заман техникасында кулланып, бурычларны түләтүдән яңадан-яңа ысуллар кулланырга кереште. Шуларның берсе фатирлардагы бәдрәфтә тишекләрне тымалау. 30-нчы елда Чаллы коммуналчылары энергетика оешмаларына булган бурычларны нинди юллар белән түләү турында хакимият бинасы белән сөйләшүгә җыелды. Җыелышны Чаллы шәһәре хуҗалыгы һәм тормыш тәэминат идарәсе башлыгы урынбасары Әлфи Әлфия Романова алып барды. Сүзне башлап ул быелның 1 июленә Шаллы халкының энергия ишмаларына 719 миллион сум бурычлары җыелуын белдерде. Әлеге бурычларның зур өлеше әлбәттә инде еллар буена тупланган. Быелның ярты елында Шаллылар коммуналь хезмәтләр өчен 40 миллион сумны түләмәгән. Төлемәгән акчалар күләме азмы күпме моңа бәя бирүче булмады. Шулай да бар бурычлар күләмен 719 миллион сумны якынча шартлы рәвештә фатирларга әйләндерсәк, моннан 20-30 еллар элек төзелгән йортлардагы 250 эш бүлмәле фатир бәрабәренә торыр иде. Чыгыш ясаучы Әлфия ханым Романова коммуналь хезмәтләргә бурычы булганларга каршы көрәшнең электән үк сыналган ысуллары утызу суны ябуның нәтиҗәсе инде булмавы шуңа коммуналчыларны акча түләтүдән яңадан-яңа алымнар кулланырга мәҗбүр булулар турында әйтте. Шундый алымнарның иң нәтиҗәлесе хакында сөйләү өчен сүз Чаллының мәхәллә идарә ширкәте вәкиле Татьяна Зуберова бирелде. Татьяна ханым бурычлары булган фатир хуҗаларына даими кисәтүләр ясап торулары, андый фатирларның утларын өзү суларын ябулары хакында сөйләде. Мәхәллә идарә ширкәте быел гына да 3770 фатирда булган бурычларны өчен утны изә. Ләкин мондый фатирларда яшәүчеләр шунда үз бүлдекләре белән электр энергиясен кабат ялгыйлар икән. Көненә 2-3 тапкыр шушындый хәл кабатлану очраклары булган. Монда инде полицияны җәлеп итүдә нәтиҗә бирмәгән, аларның үз мәшәкатьләре дә күп икән. Менә шушындый вакыйгалардан соң түләмәгән бурычлар арткан-арта башлаган. Мәхәллә исемле идарә ширкәт проблемалы фатирларда канализацияны яба тымалый башлаган. Моның өчен биредә махсус манипуляторлар сатып алганнар. Әлеге манипуляторлар шар сыман җиһазны коммуналь хезмәтләр өчен бурычлы булган теләсә кайсы йортта, теләсә кайсы каттагы фатирдагы канализация торбасына кертеп җибәрә һәм бу фатирдагы бәдрәф пычраклары аска таба агып китмәсен өчен тымалагыч итеп куя. Мәхәллә көненә шундый 7-8 тымалагыч куярга сәләтле хәлгә килгән. Шунысы гаҗәп, бәдрәф торбалары тымалануга бурычлар шунда ук акча түләргә ашыга икән. Бурычларны түләү белән шөгыльләнүче башка ширкәтләр, идарә компанияләр дә үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Инде бер ширкәт вәкилләре полиция белән берлектә бурычлары булган 6 машина хуҗасын тоткарлаган, 2 кеше шунда ук бурычларын түләгән, 2-се соңрак ә 2-сенең машинасын кулга алганнар быел, ямгысы коммуналь бурычлары булганнарның 604-сенең милке кулга алынган. Шушында ук Татарстан хөкүмәтенең аз керемле гаиләләргә коммуналь түләүләрне җиңеләйтү өчен субсидиялар бирүе, ләкин күпләрнең бу акчаны коммуналь хезмәтләргә түләмәве дә әйтелде. Шулай ук күпчелек бурычлылар аз керемле булса, араларында бик кыйммәтле чит машиналарында йөрүчеләр дә бар икән. Коммуналчылар ягыннан бурычлары булганнарның акчаларын пенсияләренә тотып калу, кичкенәрәк фатирларга күчерү, дача йортларын бурычны каплауга сату турында да фикерләр яңгырана. Хакимият ягы әлеге тәкъдимләрне өйрәнергә киңрәк җәелдерергә киңәш итте. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип пул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Русия Сосинвестбанкның лицензиясын тартып алырга мөмкин. Тышкан ауруы республикада арта бара, шуңа табиблар сак булырга чакыра. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев янгыннар куркынычы турында сөйли.
Иенсораның тазлар авылы янында үләндәргә ут токанган, янгын авыл янындагы тауларга күскән. Шаһиттар әйтүенсә, бәле казалы шәхси хуҗалыктарның кышкылыкка әзерләнгән бесәндәре юкка сыккан. Ошондай ук хәл Йылайырдагы бәләкәй Юлдыбай авылы янында күзәтелә. Басуда сыккан ут урманга күсеп, 2 гектар майданда агасты көлгә калдыра. Бөрьяндагы Яунбайда ла ялкын 3 гектар йерде ялма алган. Өфлә М5 һәм М7 трассаларын тоташтыручы тоннель 4-5 ел эчендә әзер буласак, объект 2020 елда файдалануга тапшырылыр дип көтелә. Тоннельга 1992 елда ук нигез салынгайны, әмма акча йетмәү аркасында эшләр хузылды. Төзелешне тәмамлау өчен 9 миллиард сум талап ителә, Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы дәүләт комитеты рәисе Ильяс Миниров.
Мы здесь отрабатываем именно вариант государственно-частного партнерства, и этот тоннель должен в перспективе работать на платной основе. Только таким образом его можно достроить, и только таким образом его можно реализовать этот проект. Без ущерба в целом для республики. Мы думаем, что инвесторам это будет интересно.
Ер асты юлының ұдынлығы 1 километрдан ашу, һәр юнәлешкә юл киңлеге 8 метр ярымдан билдәләнгән. Әгәр Социнис банк 14 көндән ашу банк операциялары эшләмәһә, Рәсәй банкы уның лицензиясын тартып алуы ихтимал. Республиканың финанс омбудсмены Валерий Шарипов буна ошондай белдерү яһаны. Уның һүзләренә караганда, лицензияны алгандан һуң бүлгенлеккә лә бер адым кала. Исегезгә төшерәбез, банк 6 августка тиклем эшмәкәрлеген туктатып торды. Вкладчыларга беркем дә бер нимә лә аңлатмай. Эре финанс учреждениеһенең ни сәбәпле ябылганы турында рәсми мәгълүматлар юк. Финанс омбудсмен әйтүенсә, оешма вәкилләренең аңлатмалар бирмәве банктың кредит рейтингындагы урынын югалтуына алып киләсәк. Социнвестбанк бүгенгә Рәсәй Үзәк банкына карата дәгъва белдереп, үз гариза тапшырган. Эксперттар фикеренсә, бындай адым артабанга эшләрне көйләргә ярдәм итәсәк. Ширкәтнең банкара кредиттары күләме 8 миллиард сумга баһалана. Табиптан табигатькә сыкканда хак булырга сакыра. Республикалы геморрагик бигрәк менән авырушылар арта. Ярты ел эчендә 40 районда һәм 9 калада сыскан авыруын юктыруның 728 очрагы теркәлгән. Өфенең 4-нче йогышлы авырулар дәваханасына мөрәҗәгать иткән серлеләрнең авыруды электрү тарихы охшаш. Улар ял көннәрен ялга буйларында, урманда, хунарда, яисә боксала үткәргән.
Я заразился на даче, решил на чердаке сделать генеральную уборку.
Дәваханала сыскан бирегәген диагностикалаусы 3 бүлек бар. Әлеге көнгә һәр кайһында 40 серле дәвалана. Бөйр синдромлы геморрагик бирегәк табигый сыганаклы йогышлы авыру. Оны башлыса йорт һәм кыр сыскандары тарата. Сердің төп билдәләре – тән температураһының күтәрелеүе, баш һәм мускулдар ауыртыуы, дөйем хәлһеҙлек. Ҡайһы берҙә танау тоноу, йүткереү, тамаҡ шешеүе күҙәтеләте табип Диля Дубровская. Сысҡан биргәгенең ҡоторуы тәбиғәт шарттары менән бәйле. Ҡыштың йылы килеүе, ҡарҙың аҙлығы, яҙғы осорҙа йылға күлдәрҙең ташып аҡмауы сердің әүҙемләшеүенә булышлыҡ итә. Биргә ҡәҙәттә республиканың көнбайыш райондарында Өфө, Благовещен, Нуриман, Туймазы, Баҡалы райондарында күпләп теркәлә. Ҡышҡы ҡаты һыуыҡтарға дусар Урал аряғы райондарында сир һирәк осрай тип белдерә Рәсәйҙең ҡулланыусылар хоҡуҡтарын күҙәтеү хеҙмәте белгестәре. Геморрагик бирегәккә ҡаршы ниндәй ҙә булһа вакцина йәки иммуноглобулин юҡ. Уны тик дөйөм санитария ҡағиҙәләрен үтәп кенә иҫкәртергә мөмкин. Ә бер тапҡыр был сиргә юлыҡҡан кеше ҡабаттан ауырымаясаҡ, ти табиптар. Уның организмында ауырыуға ҡаршы иммунитет барлыҡҡа килә. Шулай ҙа башҡа өлкәләрҙәге ошо уҡ сир башҡасараҡ булыуы мөмкин. Был осраҡта сир сысҡан биҙгәге менән ауырыған кешесен дә хәүеф менән янай. Рәсәйҙең Һарутау өлкәһендә һәм Удмуртия республикаһында хәлдәр күпкә ауырыраҡ, ә октябрь айында Удмурт республикаһы тағы ла геморрагик лихорадка буйынса рекорд ҡуйыуы ихтимал тип белгестәр. Башҡортостан табиптары ла сентябрь-октябрь айҙары хәүефле осор тип иҫәпләй. Шуны ла белеү мөһим, сысҡан биҙгәге кешенән кешегә йоҡмай. Башҡортостан театрҙары сираттағы ижад миҙгеленә әҙерлек башлай. Яйги ялдан һуң Арслан Мөбәрәков исемендәге Сибай театры сәфәргә юллана. Сибайҙарҙың тамашасыларға әҙерләгән мәҙәни күстәнәсе тураһында театрҙың әҙәби бүлеге мөдире Алһыу Аҡбулатова һөйләй.
Мөбәрәковсылар Мәсетле, Ҡыйры, Балаҡатай, Учалы райондары халҡын «Ҡарауыл, Ҡәйнәмде урлағандар» исемле комедияһына саҡырһа, Хайбулалар һәм Йылайырҙар «Эт саба» тип аталған спектакльді қарай аласақ. Рәлиф Кенебаевтың әсәре ғайлә қиммәттәрен алға планға қойып, буындар бәйләнешенең ни тикле мөһим икәнлеген күрһәтә. Тамашасыға ошондай етди фикерләрҙе еткереүенә ҡарамаҫтан, артистар ансамбленең оста уйнауы, спектакльдең юморға бай булыуы арҡаһында ул бик еңел ҡабул ителә. Мөбәрәковсыларҙың өсөнсө төркөмө Ишембай, Мәләүез райондары халҡына Наил Ғәйтбайҙың «Эңер төшкәндә» драмаһын күрһәтә.
Сәхнә авторларын республиканың тиҫтәгә яҡын райондарында көтәләр. Ошо көндәрҙә башҡа театрҙар ҙа үҙ ишектәрен асырға әҙерләнә. Рәмзи Табулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыҡтың бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.